Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Cercescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 8 mai. În deschiderea emisiunii, iată principalele titluri.
Baronesa Emma Nicholson laudă la București progresele făcute de România în protecția copiilor.
După adoptarea legislației care face aproape imposibile adopțiile internaționale.
Povestea unei familii americane care a încercat până acum fără succes să adopte un copil din România.
Și Partidul Social Democrat față cu revoluționarii. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Traian Băsescu a fost internat la Spitalul Elias din București și urmează să fie operat de hernie de disc. Directorul Spitalului Elias, medicul Sorin Oprescu.
În momentul de față, domnul președinte Traian Băsescu se află în procedura medicală de pregătire preoperatorie.
Vorbind în urmă cu aproximativ o oră, Oprescu a mai spus că Băsescu a ales el însuși să fie operat în România, nu în străinătate. Oprescu nu a precizat însă la care anume spital va avea loc operația. Traian Băsescu, în vârstă de 55 de ani, s-a prezentat duminică seară la Spitalul Universitar de Urgență, unde a fost diagnosticat cu hernie de disc. Comisia Europeană nu a luat încă o decizie privind data aderării la Uniune a României și Bulgariei. Toate opțiunile sunt pe masă, iar juriul încă dezbate, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Cristina Nogi, citată de agenția France Press. Până acum se credea că data aderării va fi menționată într-o recomandare pe care o va face la 16 mai comisarul pentru extindere Olli Rehn. Zilele trecute, mai multe ziare și posturi de radio vest europene au informat însă că data aderării României și Bulgariei nu va fi anunțată săptămâna viitoare, ci abia la toamnă. Comentând astăzi aceste speculații, Nogi a spus la Bruxelles, nu pot confirma nimic în acest moment, comisia își va prezenta opțiunile pe această temă la 16 mai. În ciuda presiunilor din propriul partid laburist, premierul britanic Tony Blair a refuzat să precizeze data la care se va retrage din fruntea executivului.
To state a timetable now would simply paralyze the proper working of government.
A face un calendar acum ar paraliza conducerea țării, ar periclita schimbările necesare pe care le aplicăm în Marea Britanie și, în consecință, ar dăuna țării. Tensiunile din Partidul Laburist s-au agravat după ce această formațiune a suferit la alegerile locale de săptămâna trecută una din cele mai grave înfrângeri de la preluarea puterii în 1997. Președintele american George Bush l-a propus pe generalul de aviație Michael Hayden ca șef al Agenției Centrale de Informații, pe scurt CIA. Dacă va fi confirmat de Senat, Hayden îl va înlocui pe Porter Goss, care și-a dat demisia vinerea trecută după mai puțin de 2 ani de la numire. Mai mulți legislatori americani, inclusiv din Partidul de Guvernământ Republican, și-au exprimat rezerve față de numirea lui Hayden, atrăgând atenția că un militar nu ar trebui să conducă o instituție civilă cum este CIA. La Moscova, președintele Rusiei Vladimir Putin a depus astăzi o coroană de flori la mormântul soldatului necunoscut. Vorbind în ajunul zilei Victoriei, președintele Vladimir Putin a promis că statul va continua să-i ajute pe veteranii de război, oferindu-le medicamente la preț redus și transport public gratuit. Ziua Victoriei se comemorează în mai multe țări europene astăzi, dar în Rusia și alte foste republici sovietice, sărbătoarea este mâine, 9 mai.
Mulțumesc, Mircea. Premierul Călin Popescu-Tăiceanu s-a declarat în favoarea audierii pe care baronesa Emma Nicholson dorește să o organizeze în plenul Parlamentului European pentru a-i informa pe europarlamentari despre situația reală din sistemul de protecție a copiilor din România. Acesta a fost unul din subiectele discutate la Palatul Victoria de doamna Nicholson și de premierul român, relatează de la București corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Dacă până mai în România era oaia neagră Europei în ceea ce privește protecția copilului, acum ea a devenit un model în regiune în acest sens, iar vecinii bulgari ar trebui să învețe din experiența românească. Asemenea, aprecierea aparțin parlamentarului european Emma Nicholson, fost raportor pentru România, care a declarat la București că România a făcut progrese remarcabile în ultimii 6 ani în domeniul protecției copilului. Aflat într-o vizită de evaluare a sistemului de protecție a copilului din România, înaintea raportului de țară, Emma Nicholson a adresat felicitări autorităților pentru progresele înregistrate. Întrebată dacă România va avea parte de un raport favorabil la 15 mai, Emma Nicholson a răspuns: 1 ianuarie 2007. România este monitorizată de Comisia Europeană în privința aplicării legislației în domeniul protecției copilului, legislație elaborată cu sprijinul experților europeni. În aparatul Victoria, Emma Nicholson a subliniat că România a pus în aplicare un sistem eficient de protecție care permite copiilor să se dezvolte și să se integreze în comunitate. Un alt europarlamentar care o însoțește, Nicholson, Ana Maria Gomes, membru al Comitetului pentru Afaceri Externe al Parlamentului European, a afirmat că adopțiile internaționale nu trebuie văzute ca o soluție pentru problema copiilor fără familie. Ea a spus că trebuie pus accentul pe protecția copiilor și pe susținerea familiilor naturale ale acestora, subliniind că adopțiile internaționale nu pot rezolva aceste probleme. Pe de altă parte, Nicholson a comparat situația copiilor instituționalizați din România și Bulgaria, declarându-se îngrijorată de problemele din acest domeniu ale vecinilor de la sud ai României. Dacă Bulgaria ar putea să preia modelul românesc în ceea ce privește protecția copilului, viitorul și viața multor copii din instituțiile din Bulgaria ar fi foarte diferite. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ellison și Michael Schaff din New Hampshire, din Statele Unite, s-au decis în octombrie 2002 să adopte un al doilea copil din România, după ce adoptaseră deja un băiat, Ian, astăzi în vârstă de 6 ani. La numai câteva luni după ce au înaintat toate hârtiile necesare, autoritățile române au aprobat ca familia Schaff să adopte o fetiță pe care ei au numit-o Natasha. Când aprobarea, Natasha avea 7 luni. Acum are 4 ani și jumătate. Cum ați ținut contact cu fetița și orfelinatul în care trăiește în toți acești ani, am vrut să aflu de la Ellison Schaff.
Inițial, când am fost potriviți cu ea, ni s-au trimis fotografii. Prin agenția din România am primit foarte puține informații, că este sănătoasă și fotografii câtva timp, după care totul s-a oprit. Cât ne privește, i-am trimis mereu cadouri de ziua ei, de sărbători, haine, așternuturi, paturi și am făcut toate acestea prin Nobody's Children, o organizație din New Hampshire care oferă ajutoare copiilor nevoiași din România. În 2004, de Crăciun, ne-am decis toată familia să nu ne facem cadouri, ci să trimitem cadouri copiilor din orfelinatul unde se afla Natasha.
În toți acești 4 ani, familia Schaff a încercat să grăbească procesul de adopție. În octombrie 2001, guvernul român a impus un moratoriu pe adopțiile internaționale, iar în ianuarie 2005 a intrat în vigoare noua lege a adopțiilor, care face aproape imposibilă adopțiile internaționale. În acel moment, cu sprijinul congresmanului de New Hampshire, Jeff Bradley, familia Schaff s-a decis să intervine la Bruxelles. Am întrebat-o pe Ellison Schaff când a aflat că nu o mai pot adopta pe Natasha.
În primul rând vreau să spun că noi tot credeam că o vom putea adopta pe Natasha, dar să răspund la întrebare. Când eram la Bruxelles, marți, 18 aprilie, aveam o serie de întâlniri cu oficiali europeni. În timpul întrevederii cu ambasadorul României la Uniunea Europeană, domnul Comănescu ne-a informat, a luat telefonul, a discutat cu secretarul de stat, Teodora Berții, și ne-a informat că Natasha este adoptată de o familie din România. A fost pentru prima dată când am aflat că cineva ar fi interesat să o adopte pe Natasha. A fost o coincidență că tocmai în ziua când ne întâlneam cu oficialități europene, am aflat că o familie din România era interesată să adopte o fetiță de 4 ani de etnie romă.
Nu ați primit nicio scrisoare oficială de la Oficiul Român de Adopții explicând motivele refuzului?
Fiecare familie care aștepta să adopte un copil a primit o scrisoare standard. Am primit scrisoarea cu o lună înainte de a merge la Bruxelles. Dar tot ce știm era că Natasha este în același orfelinat și că nicio familie din România nu venise vreodată să o viziteze. Așa că până în acel moment nu fusese nicio familie interesată de Natasha. Așa că ne-am dus la Bruxelles cu intenția de a câștiga sprijinul Uniunii Europene, sprijin de care autoritățile române afirmau că au nevoie pentru a rezolva aceste cazuri limită.
Cu cine v-ați întâlnit la Bruxelles în aprilie și care a fost reacția?
Congresmanul Bradley și cu mine ne-am întâlnit cu membrii ai Parlamentului European care au sprijinit și sprijină în continuare ca România să rezolve pozitiv cazurile care erau deja pe rol. Și au recunoscut că acum câțiva ani, când s-au declarat în favoarea deciziei României de a opri adopțiile internaționale, nu aveau toate informațiile necesare. De atunci au schimbat părerea și acum susțin că România trebuie să continue adopțiile internaționale pentru că sunt încă foarte mulți copii instituționali instituționalizați. Acum pledează invers, că România să rezolve nu numai cazurile limite, dar să revadă și noua lege a adopțiilor. Ne-am mai întâlnit cu membrii ai Comisiei Europene, ne-am întâlnit cu consilieri ai Comisarului pentru Extindere, Olli Rehn, ne-am întâlnit și cu membrii ai biroului președintelui Comisiei Europene și au declarat că intrarea României în Uniunea Europeană nu va fi afectată dacă permite finalizarea cazurilor de adopții care erau deja în lucru. Au mers chiar atât de departe încât să spună că, în opinia lor, legea română a adopțiilor este prea severă, că s-a exagerat.
Vi s-a promis sprijin activ la Bruxelles?
Nu am primit. Am cerut acest lucru din partea Comisiei, dar nu au fost de acord să acționeze, dar verbal am fost asigurați de sprijinul lor. Parlamentarii, pe de altă parte, urmăresc problema cu foarte multă atenție. Recent au organizat audieri în Parlamentul European. Au scris primului ministru și președintelui României cerându-le să fie rezolvate cazurile limită și să facă legea adopțiilor mai flexibilă.
Cum a reacționat Ian la stresul familiei?
Este foarte greu și mă doare inima pentru el. Când i-am spus că o adoptăm pe Natasha, Ian era încă în creșa pe care o organizasem în casa noastră. I-am spus că Natasha o să vină acasă în 6 săptămâni. I-am făcut repede o cameră separată și l-am pregătit că o să sosească sora sa mai mică. Dar asta se întâmpla cu 3 ani și jumătate în urmă.
Ne-a declarat Alison Schaff într-un interviu telefonic înregistrat duminică după amiază.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul Democrat a decis să nu reacționeze la cele întâmplate la sfârșitul săptămânii trecute la reuniunea conducerii Partidului Național Liberal de la Timișoara, când un pamflet la adresa președintelui Traian Băsescu, citit cu ocazia aceasta de poetul Mircea Dinescu, a fost aplaudat de cei prezenți. Președintele Democrat, Emil Boc, a declarat astăzi:
Partidul Democrat nu va intra în niciun joc pentru a crea o criză politică de natură să afecteze stabilitatea politică a țării și integrarea României în Uniunea Europeană. Partidul Democrat apreciază că este important pentru toată lumea să punem interesul național deasupra oricărui interes de partid.
Precizând că nu dorește să-l apere pe președintele Traian Băsescu, vicepreședintele Partidului Democrat, Liviu Negoiță, a enumerat câteva inițiative ale șefului statului legate, între altele, de dosarele fostei securități.
Președintele este primul președinte al României care a luat hotărârea ca cele 1.320.000 de dosare preluate să fie predate la CNSAS de la SRI. 2. Reevaluarea celor 105.000 dosare trecute la Siguranța Națională de către Comisia Mixtă CNSAS-SRI. Tot Traian Băsescu a hotărât și acest lucru. De asemenea, a hotărât predarea Arhivei Dunărea și a Arhivei Pactului de la Varșovia. 4. Predarea Arhivei fostei securități de către toate ministerele deținătoare de arhive, interne, justiție, externe, toate ministerele care au deținut astfel de dosare să le predea în vederea lămuririi lucrurilor când vorbim de poliție politică.
O declarație a vicepreședintului Partidului Democrat, Liviu Negoiță. Potrivit unui sondaj dat publicității astăzi la București de Biroul de Cercetări Sociale, mai mult de jumătate dintre români nu simt nevoia să înțeleagă ce activități desfășura fosta securitate înainte de 1989 sau sunt indiferenți față de acest subiect. Mai multe despre acest sondaj și despre întrebările puse în cadrul lui în relatarea semnată de Sabina Fati.
56% dintre români cred că Traian Băsescu nu va reuși să distrugă structurile și rețelele fostei securități, potrivit unui sondaj făcut de BCS, Biroul pentru Cercetări Sociale. Întrebarea care a fost pusă de sociologi pentru acest răspuns este însă de natură să-i manipuleze pe respondenți, întrucât pornește de la o afirmație. Cităm: Emil Constantinescu a fost învins de elementele fostei securități. Credeți că Traian Băsescu va reuși sau nu să distrugă structurile fostei securități? 20% dintre cei întrebați spun că șeful statului va reuși, în vreme ce 24% nu știu ce să răspundă. 48% din cei intervievați consideră că între SRI și fosta securitate sunt mai multe asemănări, în vreme ce pentru 26% ar fi mai multe deosebiri. De asemenea, 52% cred că SRI ar fi desfășurat după 1989 acțiuni de poliție politică, iar 48% dintre ei spun că ar fi necesară deconspirarea și condamnarea ofițerilor care ar fi făcut astfel de operațiuni. Cu toate acestea, 84% dintre respondenți susțin că nu simt prezența Serviciului Român de Informații, în vreme ce 12% se simt apărați de acesta și doar 4% se simt agresați de SRI. La întrebarea dacă ați fi președintele României, i-ați schimbat din funcții pe șefii serviciilor secrete care au fost numiți de Ion Iliescu, 56% dintre subiect spun că i-ar schimba, iar 26% i-ar păstra. În ceea ce privește subordonarea Comunității Naționale de Informații, 33% dintre respondenți consideră că ea trebuie să fie sub președinție, 24% spun că ar trebui să se subordoneze Parlamentului și 21% ar prefera să fie subordonată Guvernului. În ceea ce privește legea lustrației aflată în dezbatere la Parlament, 50% din electorat ar prefera ca ea să intre în vigoare imediat, în vreme ce 14% socotesc că ea ar trebui aplicată doar după ce demnitarilor care au colaborat cu regimul comunist li se va termina mandatul. 8% cred că lustrația nu ar trebui aplicată niciodată, în vreme ce 28% nu au nicio părere la acest subiect. 43% mai spun că această lege va avea efecte benefice pentru țară. 32% dintre cei intervievați de BCS susțin că persoanele care vor fi dovedite că au colaborat cu securitatea și ocupă funcții publice ar trebui să-și dea demisia, în vreme ce 37% dintre subiecți cred că ar trebui să li se interzică pe viitor să candideze. Subiectul lustrației este tratat superficial de specialiștii BCS care par să urmărească anumite răspunsuri. Cităm una dintre întrebările care au legătură cu această temă. Unii politicieni propun ca toți cei care au colaborat cu securitatea sau au fost membri PCR și trăiesc acum din bani publici, de la funcționari, profesori, medici, la parlamentari, să fie demiși din funcții. Cum vi se pare o asemenea măsură? 48% dintre respondenți spun că o astfel de măsură ar fi bună. 27% o consideră inutilă și doar 12% ajung la concluzia că ar fi o măsură rea. Aceste răspunsuri sunt din nou viciate de afirmația care precede întrebarea și care manipulează fie premeditat, fie din neprofesionalism răspunsurile. O altă întrebare pusă de sociologii de la BCS pornește tot de la o afirmație discutabilă. Unii analiști cred că Traian Băsescu vrea să se înconjoare de serviciile secrete pentru a-și instaura o dictatură personală. Cât de adevărată vi se pare această afirmație? 51% spun că această afirmație este falsă, în vreme ce 32% consideră că ea este adevărată. Temele cercetate de BCS sunt inedite și de interes pentru dezbaterea publică actuală, dar modalitatea în care specialiștii acestei instituții au urmărit subiectele legate de securitate, lustrație, servicii secrete ridică multe semne de întrebare. De altfel, sondajele date publicității de această instituție apar destul de rar și în momente politice confuze. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Comisia de Integritate Morală a Partidului Social Democrat va analiza revendicările Blocului Național al Revoluționarilor, urmând ca miercuri partidul să ia o decizie, a declarat președintele Partidului Social Democrat, Mircea Joană, după ce peste 100 de membri ai Blocului Național al Revoluționarilor au demonstrat în fața sediului PSD din șoseaua Chiselef, cerând demisia lui Emilian Cutean din fruntea Comisiei Parlamentare pentru Problemele Revoluționarilor și retragerea sprijinului politic pentru Ion Iliescu.
Datorii la țară. Vorbește.
Haideți să terminăm acest... Să rezolvăm această întâlnire și discutăm civilizat cu 7 oameni de la...
Nu e nevoie de tensiune și de presiune. Avem o relație veche, o relație pe care dorim să o continuăm și în condițiile în care vom stabili un mod de lucru, un mod de lucru îl vom stabili împreună. Domnul Diaconescu, președintele Comisiei de Integritate din Partid, a luat notă de sesizarea dumneavoastră și de lucrurile care s-au întâmplat și vă rog să aveți toată încrederea că miercuri la ora 10 vom veni cu o înțelegere și cu un comunicat de presă pe lucrurile care le-am discutat.
O declarație a președintelui PSD Mircea Joană. Cum s-a ajuns la această situație, aflați de la Traian Ungureanu.
Nu e foarte clar ce s-a întâmplat la porțile sediului central PSD, dar fiind vorba de un protest al revoluționarilor, nu e lipsă de motive. Prima explicație ține de acțiuni destul de recente ale deputatului PSD Emilian Cutean, fost secretar de stat pentru problemele revoluționarilor și președinte al Comisiei Parlamentare pentru Revoluționari. Cei 100 și ceva de protestatari care au încercat să pătrundă cu forța în sediul PSD au motive să fie furioși. Cutean e de câteva luni în anchete paralele. El e învinuit de deturnarea câtorva miliarde de lei în folosul Asociației de Revoluționari pe care o conducea și pe care a găzduit-o în propriul apartament. Scos din cauză de Înalta Curte de Casație, el a anchetat în continuare de Departamentul Național Anticorupție. Acțiunile lui Cutean duc la personajul cheie, Ion Iliescu, omul de la care pornesc și la care se întorc toate agitațiile și problemele revoluției și revoluționarilor. În 2004, la sfârșitul ultimului său mandat prezidențial, Iliescu a semnat un decret care acorda titluri și foloase unui număr de revoluționari în baza unui statut reglementat de o nouă lege a revoluționarilor. Printre beneficiarii decretului se numără și Ion Iliescu. Situația e foarte probabil un caz clasic de conflict de interese și nu e limpede dacă guvernul a contrasemnat decretul, dat fiindcă juriștii guvernului au sesizat deficiența. Oricum, decretul a fost publicat în Monitorul Oficial și a devenit operativ. Dispozițiile decretului pun beneficiarii în posesia unui hectar de pământ și acordă transport și îngrijire medicală gratuite. Problema e definiția de revoluționar. Ea a fost schimbată și nuanțată până a ajuns să reprezinte mai ales membrii ai așa numitului Club 22, care e de fapt facțiunea pro-Iliescu a revoluționarilor diriguită de Cutean. Episodul de astăzi s-a încheiat după discuții între protestatari și conducerea PSD. Însă dezordinele, conflictele și sciziunile neîncetate vor rămâne trăsătura penibilă a micii industrie revoluționare apărută după 89. Avem aici rețeta clasică a românismului mărunt. Multe asociații care se dușmănesc multilateral, două curente mari, pro și anti-Iliescu, mai mulți revoluționari decât participanți la evenimentele din 89, printre ei simulanți, oameni care au stat acasă sau au răcit atunci și cred că asta îi face eroi acum, foști ofițeri și membri ai aparatului de represiune. Toți se bat într-un colț de scenă pe privilegii, în vreme ce toate lucrurile mari ale Revoluției zac neatinse, necercetate și neînțelese. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Despre Ion Iliescu este vorba și în comentariul semnat de Nicolae Constantin Munteanu. Vă reamintim că responsabilitatea pentru opiniile formulate aparține în întregime autorului.
PSD și-a deschis aripile să prindă o boare de simpatie care să-l mai tragă din groapa electorală în care s-a scufundat. Și are multe aripi. Una a crescut în spatele grupării Năstase. Sunt lupii tineri îmbătrâniți în rele. O aripă grea ca o piatră de mormânt sau ca o ușă de pușcărie. Sunt nostalgicii care plâng trecutul mandat în care ajunseseră să pună șaua pe capitalism. Și-au făcut mendrele cu bugetul și au început să înțeleagă încotro trebuie direcționată plus valoarea. Aripa Năstasiei e pe cale să se atrofieze și să devină coadă. Altă aripă crește pe polul social al lui Ion Iliescu. Specialistul în ape murdare vrea să spere partidul în două ape și să arunce odată cu apa din copaie mușița și resturile socialismului multilateral dezvoltat. O aripă zdrențuită și peticită este cea a reformiștilor de la Cluj. Sunt acolo mulți uteciști ai partidului care cred că dacă pronunță de mai multe ori cuvântul onoare, devii și om onorabil. Mircea Geoană a întâmpinat unul mai în natură cu mici bere îmbrăcat de carnaval. Primăvara trecută a fost Revoluția Vinerii și pisica blândă, cum îi place să-și zică, și-a tras tricoul roșii invocând schimbările. Însă pisica a intrat între labele pachidermilor de partid, obișnuite să culce la pământ jungla în care trăiesc, și doar agățându-se de pielea lor groasă a supraviețuit fără să fie strivit de realitate. L-a salvat parțial Iliescu cel senil, care vedea în Adrian Năstase adevăratul dușman. După alegerile de anul trecut, Mircea Geoană s-a simțit tot mai stingher la pieptul de aramă al bunicuții. Primăvara aceasta, Geoană a smuțit împotriva inamicilor un desant de tineri sub sloganul Generația 2008. Între timp, a reușit să decupeze aproape total aripa degenerată a lui Năstase și speră să dreseze aripa liber cugetătoare să abandoneze mișcările haotice. Vrea să le arate că mâța blândă zgârie rău, mai ales că a primit și acel ajutor nesperat. După supărarea pricinuită de pierderea alegerilor pentru președinția partidului, Iliescu i-a sărit din senin în ajutor. Parcat în Comisia de Purificare Morală, Iliescu a început să dea de toți pereții cu cei care îl făcuseră de râs la congres. De aici îi se trage lui Năstase. În PSD au fost multe mătuși până la Tamara, care l-a făcut om cu averile ei de pe futurașul de pensii. Au fost și Naș, și cu Metri, și cu Scri. Pentru toți, meseria de revoluționar de profesie a fost brățară de aur. Indignarea partidului a fost în mare parte trucată de la centru. Iliescu și-a scos locotenenții pe stradă să se mai mire odată de corupția din partid. De partea cealaltă, Geoană, care crede că are o relație privilegiată cu tinerii, le-a promis acestora jumătate din împărăție dacă îl scapă de mizeria din grajdurile PSD-ului. E drept că specialistul în ape Ion Iliescu speră să direcționeze viitura și să scape partidul și de Geoană, frumoasa fără corp și fără cap a PSD-ului. Doar că Prostănacu și-a închip cheruțele în carnea tineretului de partid și nu se dă dus. Le-a promis marea cu sarea dacă mai trăiesc o dată partidul peste pragul electoral din 2008. o masă de manevră care va vota cum vrea șeful care le-a promis puterea și firește și diverse privilegii, transformându-i în sclav de serviciu, dar și în electorat intern care se va opune zilele următoare tandemului Iliescu-Roman, care vrea să transfere și să schimbe eticheta partidului cu cea de pol social-democrat. Cu atâtea aripi care se pretind independente, nu e de mirare că nu mai vedem mare lucru din corpul PSD-ului. Mai mult, chiar spun unii că aripile sunt de o vreme niște organe de sine stătătoare care au izbutit sau sunt pe punctul să o facă să se rupă din rădăcini. Un semn că așa ar fi, spun ei, este că din cerul politicii au început să curgă cu zgomot resturile partidului, aterizând fie în curtea DNA-ului, fie în poiata coaliției guvernamentale. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și acum o invitație la turism în România, care vine însă de la Praga. O apariție recentă în librăriile din Cehia poartă titlul România nu e sălbăticie. Autorii cărții, Lenca și Iosef Șicra, i-au acordat un interviu colegului nostru Mircea Țicudean, care i-a rugat să explice mai întâi titlul cărții.
Aici în Cehia toți cred că România este sălbatică. Când am plecat într-acolo și i-am spus fiicei mele mai mari unde mergem, a dat ochii peste cap și a spus: pentru Dumnezeu, ce v-a apucat? O să vă jefuiască, o să vă îmbolnăviți, n-o să aveți ce mânca, n-ați putea merge în altă parte. De fapt, fiica mea cea mare nu făcea decât să reproducă opinia predominantă printre cehi, inclusiv printre ziariști, căci fiica mea este ziaristă. Toți cred că România este un loc sălbatic unde nu ai ce căuta. De asta m-am hotărât să dăm cărții un titlu ferm, care contrazice toate aceste prejudecăți.
Soții Șicra au ajuns pe litoralul românesc aproape din întâmplare. După o vacanță în Bulgaria, și-au spus ce-ar fi să dăm o fugă și până în România. Planul era să investigheze scurt sălbăticia română și să revină apoi peste câțiva ani, când România va fi, poate, mai sigură și mai ușor de vizitat.
Nemali sme tušenie, že po prechode tých hraníc nás proste nastane taký šok pre nás.
Nu ne-am așteptat ca după trecerea graniței din Bulgaria în România să ne aștepte un asemenea șoc. Când am ajuns aproape de frontiera română, aveam impresia că în România, într-adevăr, ceva nu e în regulă, pentru că într-acolo nu mergea aproape nicio mașină. Eram singur. Apoi a mai venit un autobus, cred că ucrainean, și asta a fost tot. Așa că ne-am așteptat la un șoc în România, numai că a fost un șoc pozitiv.
Ty pláže jsou krásný, úžasný, jsou výborně vybavený, máte tam obchody.
Plážele sunt minunate, cu servicii perfecte, cu magazine, restaurante, discoteci. Mi-au plăcut pepenii, nămolul. Ne-au impresionat serviciile medicale. Soțul meu a rămas cu gura căscată când a văzut pe plajă o ambulanță ultramodernă.
Sanitku moderní, která stála na pláži a byl z toho úplně v šoku.
După primul șoc pozitiv, Lenca și Iosef au petrecut pe litoralul românesc încă câteva zile, iar apoi au revenit în România pe o lună întreagă cu gândul să scrie și o carte. Între timp, acasă la Praga sau în Slovacia, de unde este Iosef, încercau să-și convingă prietenii că România nu este sălbatică.
Aș adăuga o anecdotă. Eu am scris 3 articole despre România, iar cea mai citită publicație electronică cehă, IDNES, mi l-a refuzat, pentru că o doamnă redactor mi-a spus că mă bănuiește că lucrez pentru vreo agenție de turism, fiindcă scriu prea pozitiv și nu critic nimic.
Puține se știu în Cehia sau în Slovacia despre România de astăzi. Pentru mulți e o țară dispărută de pe hartă. Generația mai în vârstă sau de vârstă mijlocie își amintește doar trenurile care traversau România în drum spre mare și cetere de copii care în gări cerșeau bomboane. După căderea comunismului, România și-a făcut o scurtă reapariție de tristă faimă în conștiința cehilor și slovacilor.
Când si zoberete slovenské alebo české media, tak nie sú vlastne žiadne informácie o Rumunsku.
În presa din Cehia și din Slovacia aproape că nu există informații despre România, iar când apar, sunt de obicei știri proaste despre catastrofe. Dacă cehul sau slovacul mai întâlnește pe stradă un cerșetor din România, imaginea proastă e gata. În plus, cehii și slovacii s-au dezobișnuit după Revoluție să mai meargă în vacanțe în Est. Au descoperit Croația, Franța, Spania. Noua generație are habar ce e România. Când le-am povestit tinerilor de la noi că la Costinești sunt niște discoteci de nivel mondial, nu ne-au crezut.
Cartea România nu e sălbăticie se vinde bine la Praga, iar soții Șicra le urează cehilor care vor să meargă în sfârșit în România.
Drum bun! Ce stau să
Lenca și Iosef Șicra, autorii cărții România nu e sălbăticie, în dialog cu Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.